Yamba James Kuruma 221 Road to Emos. Kamabul kono nibul ne akoni Emos. Ipa lengwa Jesus puko tuaye we mina chantil we soto wolonde ntimbuma we ngale Jerusalem ngai nipu agbe akoni kutrampa kwe Emos ngale mlim lakunti andwe agbele satukin nganya atolo ha ngai Jesus ha ngama ngama so ayun keman lo no langbambu lo gbe ohun yin dinga na satan si agbe ka Jesus we onga yi langatelia we timno aleli nga simyanka anga tieni bila hani ndowai bi la chandwe o yi la ya ken ye ka ken lo ken la hania iteli da Jesus wo pa gbe Nazareth wakati waja abati kwe wenza mtachie madina ka nga ko ko bang ko kongo wali ampo crucify wendo rango niki we isoki ama nga kwani kulapo kwa mwewe anyi nwomde ka jalle ngo tuntu ato ko yiye anyi nga yelo ekoko be nga la nko gbang gbang kala nje ka rong ka jalle ngo cheloni nya wa nwe nga kesi malka nga ka malka sabatu kwa nga nko ke fuli fuli kati wol Jesus wa iwe wa hani wa ki nga lin na lonsa nontina prophet wa weba womne wo bi akgbalo na lin kalin kune we untipe kungbara ke maka kwa atakasie ka haluwe yani fet trielo pa kwa emose emosve na we wom we ina elo muriti o nga in kwaliville la bi mamu kwaliville jeni muni yin na yun le ni kil kune gbele han biye be yente pande nga ninjo Jesus wa nkwe boki okwe tomo abatukwe okwe ruba okwe untesi onga okwa itake ngama ngama nga ikunsiye ka onwe we pe mina tuku nga leli leni ni ka kabandi onko ngandu we onko abesun tukote me kilando ngan bulti wewe we we lu hin bule we gbaltinye tani bochete yagba he jam ka tambase ma batu ko la bale ku bible le makuni la tungi ni wele scripture nga onko ni Jerusalem nga pe ai ko wom berante mbi ma la hande nga le disciple le nga rum kune na le pe kandalo bang akantani nga ngale semtaji manju sewe nkwat ya nyati na kolo mwe nga nwe kero nkwe Jesus kominatandilo ngu ulai tileni yin hang iteli hang wa yun wom ja bible le we isi nda wong we po yu chang ye kentien yibu wo yin kwe kaya jimbu ye nga lana yin lala ngando limduwe ngama no abatu kwe wong se mwele Jesus se wa yunwe kanga mbos machino ke mwela bwegbi berante mbu yuki nga lana yini kene wanke fuli wanke kati walwe Jesus we nga pintegwe ke gbem wampo wa spirit we nga leli mu pampa mamde maele malande mam kutibende kule papante mde haba umu we yinopo kwa gbem spirit ngobieni njal ngobieni tipi kenyang ngobieni tipak kenyang ke unlabwe gbinga kwa nilane ka ihwenye wanso toka we onwa yi ba bi njo awe ka yinche ka pumbe ni silo wejo Jesus onwa ni po an yi bule wa le malen kanga jala ba tu ko la 110